Hana Muama a Daniel gyepe wika gyepe wotari otomakanu no gbogo mahowo flame Daniel gyepe witalu otomakanu gbogo mahowo flame Aselia huilo a Tasalonia tiepe unyigo fili ka fili otomakana nima anvide ali Revelation bega yepe wi ye gu puma honsa we imakana ni oto ye waya kbeima. Ke gbemi a jepe gale li adema ha bedo ye jepe wi itagama. Jepe gale ayene a ye ndaya gigo hunya nileji. Ndaya gigo hunya nigweji tami ha mwema ipema kori ma. Nde isa nyoko, bomi handa ya gigwele. Bia kenya muhi gana mudi ya mwe hande jitami ya mwa pie. Hande jitami ya handale. Nugbele ke, bia be kula gabi ye ma mwe dale jun. Da be kula gabi ye ma mwe nyo ye jun. Be kula gabi ye ma. Aye hande jisa nyoko wanu wa wa handa hon uga gi. Ke ye numuna anyaniga. Tami ya ha mwa mamo ya peko rima. Ka ye miya na ha ye nu mwijile awa ma a ye plage jis ya ye hende ye tata aga nyanye. Nu mwiji a ye ni a yo. Nu mwiji a ye ni a setana lo. Nu mwiji a ye ni a nu nyomu waeji lo. Ka ye setana ji ye jina nyomu waeji. A dene la mwa maja pe wiji on ya go ho gwe ta ja lapa wae hon gwe ya hon ya wae hon. Roman blat prinsi a di lo eke. Ye jepe wije gaye gwe. Aje yesu takpe vi adene. Ye ewa ma aboma. Do le jitaga ma. Yesu aga yepe wolega ahumboga ta lo dema. Ye ewa ma aboma do le jitaga ma. Ke yesu gawa lele. Ewa ma na aboma do le jitaga ma. Mwa 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 biya kenya na ha. Mula na ya ya yesu hon. Mula na ya ye aji apie ni je awe ahane kwe kwa utaga ma. Ke mwe lilo sitana taga dahanda wye yima. Mwe lilo muamo dahanda wye yima. Mwe lilo kafanyo motaga ma. Je tapie kamoni tapie perebo na tapie kuhenda wye jinyom nyom nasha ma. Ta baga wa ata saga bwa. Ke mwe lilo ye hende nasi atiata ma. Mwe lilo leke yoma. Yesu kriti taga ma mo lana ya ya gohon. Ajifa avye ahane kwe kwa wita gama. Tega ya ke butane je obwana. Togo bo ngame obwa gohon. Ake ye ngame je. Kaye jeje. Tami ya abya kenya. Amo wote abuda ya. Ajifa. Kristani tita. Iyeni adina. Ayeni abuda hilo. Ayeni abuda anda. Ajifa abuda. Abonu mwina gbeleke otone. Kwe yale. Awile ga gwe kwe kwe yale. Awile alolo ayi kwe kwe ye na biya be. Biya vi bava. Anka famye yesu ta hali. Awile o ha kwe kwa uma mova. Ke aya mabo ma opote muma agu wiya. Ya gabo ma va. Dole jita gama. Ko gabia. Gabo gwa. Mwone hon. Ajifa. Setana ta. Tamya dunya ta aya magava awatina. Nasi atila na aye ni yesu hon awatina. Ta ye mwone hon. Awatina mehe vita majota me eyena. Ke mehe ayena. Ke gaba pago ye mala. Bia be go he ma, be go kopo ma, be go na vo ma, be ye he na taba majo. Agifa bi yesu hon. Bia na ha be ya yesu hon belago agie atonya. Ye akpoma ye be ma. Ye be lole. Nda e bo bela. Ye enfa yesu aba obo gwa. Ye toye jitago hon. Obo gwa ye ude jihon. Obo gwa ye mwone jihon. Ali abie gele tako gohon. Ya fame ava abo ma. Dole jitaga ma. Obo gwa ude hon. Ali abie gele gohon. Mia aye mana. Waga keke. E jeni tako hon. Gaka keke nya keke. Aye akeke ye amuma hongwe e jeni. Ye tekwe aluma atwe. Te ya ma. Gyepe gwe wa ebu tata miya taga velina. Awati jemi anaha. Ma luma gomu kwe mwa. mogu veli ta ye mo yama tata ge Yesu Kristi go gama mogu veli je hande pa moto mana pe 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 gwe ha olohun Yesu tata ga dawati ofu o ye watiji dego ofu dia ke gbo na ha kugo mo pile hande pa mo na ha pe mo pe va munu fuga mo hande pe pe gwe ga dego la pe pe gwe ga ho ma bi o pe pe gwe na pe ba 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 pie ke pe pe gwe ke a wati na na ha Yesu Krista aledina pale wo yo va be ro ahun aledina henyomu bu ava ye pe pe ro ahun aledina ye pe pe bu ava ye nyomu hu a lumana avana ge ye gelo ko wi avana pieva a ye higa gbe he wa ma hu fofo ta gu hu gele gu hu anke wana ha otema na afo wofle na tata gu hu odeni ye yetu be trouble na ayemana ye kpude na ayemana a wati na aye oguma afo wofla kpude ta ayemana sitana ta apa eve ma gwa dunya wa yita gama tamia na ali ke ayema ahanda ye shi ata gologola tamia ye pa ejita ayema gwa tamia ayema le ayi biana bi lana ya ye yesu ta gohu bi lana ye gihigolo ko wita gohu ye bia ba ya sitana ta gvalo a sitana wa iri abia kenya ajifa agma waga gota gma ajifa tagbe otoga ya gota gwe ye ketata tabe awutio amaha agada maha ye aya ajumbu maha ya lo gada maha ye aya maha ye ye na anuga tutoya aya ama ye na akpoda ye nugama aya ama ye na anuga mone dunya waju aya ama ye na nubia bia baya ipoma baya toya kuna foke kuna fova baya gopo bo wahu anke gbe na beto nege ya maha ye yeta goma na ago owo lobel wo wima na ago obogo na ago ahanda ye boy na ago obu obu toye ali abi nemi na ago obu gwa trouble tago hu so mu wolo ye jepe wu ye tagma jepe wu ga tu gbo to go ha mu wala mo ye pe wu ye si ati ato hu ke bi ana ha bla na ya ye ago e bi ana ha bo wolo ga agma bi ana ha bo to po ma bi ga ye ke agbo ma ye be mo ke mu pe na ha mo de ga si ana ha tu lo ga na ha adunya ma na eme ali gwo ta ga da na eme ma tuloga na ha ana yesu adega mo pie ga fa ali ejenita ga ma bible adega mo ma po ya ye dunyata imu mu va ma mo la na ya bla ye ke ejani tata ta mo va ke pe de na ha gbo mo pie ma gbo mo to pon ya gbe agba ina mo to pon ya mo to ga le mo mo da na emi lo o mu ya wo lo ma yesu ta ga ma mu ya wo lo ma bible ta ga ma na da hile apia mo va na handa ye ile mo to po ma ku ko mu handa bie na awie yesu ta agbo mo ma na awie yesu ta amo ma ma no lo ku ko mu mo ipe mu ma ma no lo ke na mu na wi lo ke agote mu ma apude wa ye agote mu ma atrobo wa ke mo gele ha be mu go iwi inu gule bia ma bo wo lo ma je pe wi ye ta ga ma bella na ya ma ajo ba handa wi si ama ho kola demu yesu kristi gela o me ga ba ke hun ja amen.